сезім сіз көздері мен сияқты енді күйініп тұрсың сенде дүние алма кезек екен расында тырыспа сенбеймін сенің көз жасыңа қайталаймын сені ұмытқам сенімен болғанша өлген өмірдік жалғыздықтан жылама өткен күндер қайта оралмай шешіміңнің нәтижесін ештеңе түзей алмай махаббатым болды кіршіксіз сен мені ұмыттың ал мен шегіндім еріксіз уақыт өте менен жақсыларын таба алмай оралдың ал мен сені енді сүйе алмай мен білем сен мүлдем күтпедің мұндайды менің жүрегім сатқандықты кешіре алмайды қош енді жаным менің бақытымын өзгенің жүрегіңде мәңгілікке қалады есімім келмейді бірақ та айыптысың бәрі өзгерді мен басқамын сен де басқасың арамызда болған бәлкім балалық махаббат қайтеміз жаным ау қателікті қайталап мен сені жек көрем алайда қатты сүйем дәл сенде аруды таба алмайтынымды білем шаршадым жүрегіме керек тыныштық сағынсам да сені тәтті мінезіңді қырсып неліктен бітпей жатыр соңғы кездесу ентіккен екі жүрек құштарлы сүйісу үмітімнің шоғын жандырды сенің көз жасың қолыңды жібер алмай мәңгілік қоштасам жүрегіңде мәңгілікке қалады есімім біз бірге емеспіз енді бұл сенің шешімің қош енді жаным менің жіберші өтінем екі жанарым суы бірақ іштей күйе
шешімім тағдырым шешілді мәңгіге бірге боламыз деген жүрек шегінді артық сөз қол аяқтың қажеті жоқ бұл жерде бастысы көңілім қалды бақытты бұл қам жеме енді кездеспейді жігіт мендей жүре бер айтылған сөздеріме сенбей міндетті емеспін сенің алдыңда жорғалауға дұрыс па менімен ұрысуға тырыс па жеңіс менің қолымда қуанышпен айтамын мен құтылдым ғой құлдықтан біреуге күлкілі естілсе егерде оған айтарым сен сүйіп көрмегенсің өмірде заттарың көп үйімде барлығын жоюға маған керек көп уақыт тағы қиналамын ал саған тілеймін мол бақыт
жүрегіңде мәңгілікке қалады есімім біз бірге емеспіз енді бұл сенің шешімің қош енді жаным менің жіберші өтінем екі жанарым суы бірақ іштей күйе жүрегіңде мәңгілікке қалады есімім біз бірге емеспіз енді бұл сенің шешімің қош енді жаным менің жіберші өтінем екі жанарым суы бірақ іштей күйе жүрегіңде мәңгілікке қалады есімім біз бірге емеспіз енді бұл сенің шешімің қош енді жаным менің жіберші өтінем екі жанарым суы бірақ іштей күйе
Шыңғыс және Смитси.